se bavit teď už ne s politickými emocemi, zkusíme to, podíváme se na, můj host už se usmívá, zkusíme se na to podívat čistě odborně. Významná návštěva dnes v Praze, návštěva, která ještě pokračuje, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zůstává do zítřka v Praze. Mým hostem ve studiu Jakub Landovský, bývalý velvyslanec Česka při NATO a dnes šéf Aspen Institutu. Ahoj Jakube.
Ahoj, ahoj Pavle.
Jakube, my jsme, když jsme plánovali tu naši schůzku, tak jsme se chtěli bavit primárně 100 dnů Donalda Trumpa. Prezident Zelenský nám do toho hodil vidle, ale jsou to takové na debatu příjemné vidle.
Trojzubec asi na takový, Ukrajině, ne?
Takový trojzubec, ano, tak. Řekni mi, když jsi dnes poslouchal, nebo když jsi četl ta vyjádření, která padla po setkání pana prezidenta, nebo obou pánů prezidentů, to, že český prezident zmínil slovo mír, že se k tomu nějakým způsobem blížíme, ví pan prezident o něco víc než my? V zásadě, protože mi připomenu, že J.D. Vance, americký viceprezident, se zase nedávno nechal slyšet, že ten mír tento rok, že už to nevidí.
Tak je asi výsadou prezidentů, že vědí více než obyčejný občan nebo moderátor pořadu. Já si myslím, že prezidenti mají všechny tajné služby k dispozici, dostávají pravidelné zprávy a možná to je nějak signifikantní. Já jsem slovo mír zaslechl na své cestě na Ukrajině a měl pocit, že je zkrátka jsme míru blíže, než jsme byli třeba před dvěma měsíci a možná je to právě i zásluhou Donalda Trumpa a možná se k tomu dostaneme, ale není to asi úplně od věci se o tom míru začít bavit, možná i v jiných konturách, než bylo zvykem za předchozího prezidentství Joe Bidena.
Jiné kontury, to je, myslím, dokonalý eufemismus tomu, co představuje Donald Trump. Myslím, že jiné kontury on během těch 100 dnů zvládl docela dobře představit. Kdybys měl říct tvůj dojem jako bývalého velvyslance, ty se s nimi potkal v zásadě v Bílém domě. Jak ty kontury hodnotíš?
Já se s ním potkal jako náměstek ministra obrany. A kontury jako úplně jiné, než si americký establishment myslel, jako velice rychlé. Když se ptám lidí, kteří kritizují Donalda Trumpa, tak většinou říkají, že je nepředvídatelný. Mně to až tak nepředvídatelné nepřijde. Přijde mi, že to je spíš razantní, že to je ultra pragmatické, někdy až cynické. Ale že to je plně v souladu s tím, s jakým programem byl Donald Trump do funkce prezidenta Spojených států zvolen.
Takže když se jenom vrátím na skok k té památné, nechvalně známé schůzce v oválné pracovně, byl to podle tebe ten výstup veřejný, nechci se k tomu úplně vracet, přesto v řadě lidí to zůstává, byla to podle tebe taková, to je ta politika, která se běžně dělá za zavřenými dveřmi, akorát, že teď se nám úplně obnažila a viděli jsme naplno, o čem je vyjednávání.
No tak ona se dala zpátky za ty dveře vrátit. Já si myslím, že prezident Zelenský, kdyby byl tak rozumný jako třeba prezident Macron, tak řekne na ty všechny invektivy, které tam nepochybně zazněly, ale máme ještě jednání, máme oběd a na něm se k těm otázkám dostaneme. K tomuhle nedošlo, možná, že i prezident Zelenský mluvil k ukrajinskému publiku, jemu to dokonce i pomohlo v popularitě, ale ano, obnažila se politika, která, myslím, pro zdraví nás všech má zůstat za zavřenými dveřmi.
Pak jsme ale viděli úplně jiný obrat. Volodymyr Zelenský a prezident Trump ve Vatikánu, dvě křesla, kde proti sobě jako zasedli. Jaký dojem to na tebe udělalo? Protože každý z té fotky má hned dojem a pocit vykládat to jako historické foto. Tak budeš epický, bylo to historické foto, anebo v zásadě, když pak Donald Trump líčil News Nation, že řekl, Rusko je silnější, tak obsahově to teda nic moc pro Ukrajinu.
Ale tak jde o ten formát té zkusky a ten samozřejmě epický byl. Oni tam teda byli první tři židle a pak následovala ta scénka, kdy se jedna židle odstraňovala a to byla ta židle pro Emmanuela Macrona, ale v zásadě ta zkuska byla normalizační v dobrém smyslu toho slova. Ona měla napravit nějakou důvěru mezi dvěma státníky a jejím výsledkem, podle mě hmatatelným, je několik věcí. To první je uzavření takzvané dohody o minerál. Ano. Která je už dneska podepsaná a bude implementována. Druhá věc je, a to vyšlo dneska v novinách, je, že Amerika poskytne Ukrajině tolik očekávané systémy Patriot. A my nemusíme řešit, jestli to schválila předchozí administrativa, protože k tomu exportu je potřeba povolení té současné administrativy. Zároveň Amerika navýšila svůj obranný rozpočet na úctyhodný 1 trilion dolarů. Takže se ukazuje, že takový ten výprodej všech zájmů ve prospěch míru s Ruskem nebude třeba úplně to, co se odehrává nyní, a ten tlak na Rusko poroste. Část toho tlaku je neviditelný, to je ten ekonomický, cena fosilních paliv a podobně, no a část bude tedy v tom, že ta podpora Ukrajině bude nějakým způsobem pokračovat. A k tomu bylo potřeba, aby si Donald Trump a Zelenský sedli a v tom právě splnil svoji úlohu papež František, který i po smrti vlastně dokázal něco dosti neuvěřitelného. A já jsem to jako ohlásil, když byl ten jeho pohřeb, tak jsem říkal, to by ještě mohlo zafungovat, že se tam potká Donald Trump a Vladimír Zelenský, a ono se to stalo.
K té debatě, možná si poslouchal naši předchozí debatu Tomáše Zdechovského s Kateřinou Konečnou, když jsme se dostali na to téma té smlouvy o minerálech, tak ona říká, že to je, v zásadě to není nic, čím by se Spojené státy měly chlubit, použila slovo protektorát. Je to za tebe protektorát?
Ne, vůbec. To je fond 50 na 50, který bude v první řadě investovat zpátky do, řekněme, Ukrajiny a jejich těžerských kapacit. A je to něco, co Donald Trump slíbil právě svým voličům, že ta pomoc, která neměla konce ani začátku, ani limitů, takže bude podmíněna nějakými výhodami pro Ameriku. A Ukrajina má přístup prostě k minerálům. Donald Trump řekl, že jsou vzácné taky pro dobrý důvod, že je všichni chtějí. Amerika je chce taky, ale tou zásadní otázkou zůstává, kde teda stojí zbytek zemí podporujících Ukrajinu, kde stojí Evropa, kde stojí Česká republika, a ti nejsou součástí této bilaterální dohody. To znamená, Amerika opět sice jakýmsi jako pragmaticko-cynickým způsobem ukazuje, jak se dneska dělá mezinárodní politika, a my bychom si z toho měli spíš vzít ponaučení a začít ji dělat také tak.
Měli bychom být pragmatičtí, cyničtí?
Určitě. Cyničtí ne, pragmatičtí.
Dobře, a naplňuje toto, tenhle přístup, který líčíš, to... Já to nechci nějak devalvovat, ale ony schůzky tu v Paříži, tu v Londýně, ta koalice těch ochotných, pak ty závěry, které jsou jako velmi, velmi, trofnu si říct, obecné.
Koalice ochotných k čemu vlastně? Jako poslat vojáky na Ukrajinu? Nevíme přesně. Poslat v jaké množství, aby to mělo smysl 20 tisíc? Smysl nemá. Je to koalice zemí, které dokázaly za svoje slova postavit činy. Proto je dobře, že ta koalice se schází, že vlastně funguje, že Česká republika je její součástí, ale nevede to k výsledkům z jednoho prostého důvodu. Není tu převodová páka na ta mírová jednání. A všechny věci, které ta koalice řeší, vyžadují jako podmínku sine qua non příměří. A příměří řeší pouze Spojené státy, Ukrajina a Rusko.
V časopisu Respekt byl rozhovor s Dmytro Kulebou, někdejším šéfem ukrajinské diplomacie. Zkrátím to na ten headline. Trumpovi dochází čas, chce jakoukoliv dohodu, kterou by mohl prezentovat jako své vítězství. Skoro mi tak připadá, a klidně mi to rozbij, že jsou zde strany, jak na té, ale i na té druhé straně, které to chtějí prostě Trumpovi rozbít. Možná cynicky z plezíru.
Nevím, jestli z plezíru, protože ta nejhorší noční můra je, že Spojené státy ztratí zájem o ta mírová jednání. Řeknou prostě, nás už to teďko nezajímá, my jsme se snažili, neuspěli jsme a my od toho jdeme pryč. A v ten moment narazíme na tu realitu, která mě vede k tomu, že říkám pořád, buďme pragmatičtí. Být pragmatický znamená respektovat, jaké karty nám byly rozdány, kdy je hrát. A Amerika tím tlačí nejenom na Ukrajinu a Evropu. Ona tímhletím, řekněme, zájmem nebo proklamovaným budoucím nezájmem o ten konflikt tlačí hlavně na Rusko, které si je vědomo toho, že ty podmínky, které má teď, asi nebude schopno v budoucnu úplně replikovat. Na druhou stranu, Rusko je schopné ten konflikt dál prodlužovat. A nevím, jestli na to je připravená Ukrajina, a nevím, jestli na to připravená Evropa.
No, co si na to odpovídáš? Ty si říkáš, že nejsi o tom přesvědčen? Nebo mě tak i to v té předchozí debatě zaznělo, že v zásadě jak francouzský prezident, tak britský premiér spíš tlačí na Trumpa, aby se trošku opět vrátil do té hry.
Do jaké hry? Do evropské hry?
No, nebo... aby jako pomohl s tím vyjednáváním. V zásadě, že...
Jasně, no, aby začal dál tlačit na Rusko tak, i Ukrajinu tak, v nějakém poměru. Tak. Ale on to právě dělá tím, že říká, podívejte se, ale já tady nebudu jako se snažit věčně, já taky můžu odejít od toho jednání.
A to už naznačují, on to naznačuje Marco Rubio.
Ano, naznačují a to působí na obě ty strany, protože my v tuto chvíli máme jenom ten formát, který máme. Amerika je prostředník, Rusko a Ukrajina vyjednávají. Ukrajina po té schůzce v Bílém domě řekla, my jsme připraveni na bezpodmínečné příměří na 30 dní, případně prodlužovatelné, a jsme připraveni zasednout ke stolu s ruskou delegací. To vůbec dřív nebylo jako uvažování. Ukrajina splnila to, co se od ní očekávalo, teď je řada na Rusku. A ten tlak se bude postupně přesouvat na Rusko, o tom jsem bytostně přesvědčen, a nebo ustane.
Nebo ustane. Takže buď Trump zařadí, nebo jako zmáčkne plyn, bude rétoricky výraznější oproti Rusku, anebo z toho jako skutečně vycouvá. Protože ten jeho nejdrsnější výraz bylo Vladimíre při bombardování Kyjeva. Vladimíre, to už bylo dost, když tak budu parafrázovat.
No.
To se mi nezdá úplně, jako, že by nějakým způsobem vystupňoval minimálně tu rétorickou úroveň.
A tak musíme uvažovat to, že třeba ty patrioty, které Evropa nebyla schopná dodat, a možná, že se teďko Evropa přidá k tomu americkému úsilí, tak výrazně posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. To bombardování nebude možné. Dneska už to není o té rétorice. Dneska je to o tom, kde leží fronta, o tom, jaké má kdo systém, jak rychle se učí v té válce. Ta válka probíhá kov na kov, ne prostě slovo na slovo. A jediné východisko pro to současné jednání je, co si kdo dobil. To je opravdu jako realpolitika, kterou jsme po léta nezažívali. A Ukrajinci jsou asi připraveni respektovat tu současnou linii, kterou si vybojovali. Ale nejsou připraveni odevzdávat část svého území Rusku. A nebo, a to je důležitá věc, de jure souhlasit s odevzdáním Krymu. Ale nikdo na Ukrajině, a mluvil jsem s mnoha Ukrajinci, neuvažuje o tom, že by Krym byl znovu dobyt teďko ukrajinskou armádou a Ukrajina by ho obsadila. To znamená, oni neudělají ten de jure krok, ale budou schopni respektovat de facto pokračování okupace Krymu. Spojené státy nabídly, že jenom oni sami uznají Krym de jure. A podívejme se, jak se třeba vyvinula ta minerální dohoda, ta dohoda o minerálech. Z původního návrhu, který i za mne byl tedy skutečně ostrý proti Ukrajincům, tak se z toho stala úplně normální dohoda, kterou lze prostě považovat za oboustranně výhodnou, jenom tím, že Ukrajina se po tom prvním návrhu nezhroutila, jednala a dosáhla nějakého dílu, který pro ní dává smysl.
Tomu rozumím. Na druhou stranu, a ty to sám zmiňuješ, je tady ta žádost o patriotyp, která předpokládám bude naplněna. To znamená, že ten konflikt se může ještě eskalovat.
Mm-hmm.
Změna v čele Německa také, jsou přislíbeny Friedrich Merz,
ano.
Přislíbil rakety Taurus, je to tak. V zásadě, jak to potom jde dohromady? Protože opět se vracíme k tomu, co je ten spravedlivý mír, co je to spravedlivé území, které by mělo být možná rozděleno.
To já ještě vůbec nedokážu mluvit o míru. Já zatím pořád dokážu mluvit o příměří. To znamená o zastavení toho krve pro lidí na frontě, které si podle mého názoru přejí dnes už i Ukrajinci, nevím, jestli si ho přejí Rusové, každopádně si ho přejí Američani, zase myslím, že se ho úplně nepřeje Čína, která z toho konfliktu neustále benefituje a je to ta věc, po jejíž dosazení do té skládanky, to celé začne dávat smysl z amerického pohledu. Protože Amerika neřeší Ukrajinu a Rusko. Amerika řeší především Čínu. A zastavení konfliktu na Ukrajině je pouze jeden prostředek k tomu, jak omezit čínský vliv ve světě. To znamená, to je to důležité si uvědomit, že jde o to, aby Amerika v tom viděla svůj strategický záměr. A ten nebude, že američtí vojáci budou strážit území Ukrajiny, jako to bylo po druhé světové válce v Evropě. Možná budou souhlasit s tím, že Evropané budou strážit území Ukrajiny, když já o tom mám silné pochyby. Ale každopádně všichni dohromady se shodneme na tom, že ukrajinská armáda bude strážit území Ukrajiny. Ona musí být silná s naší podporou a ona musí být tím rozdílovým hráčem, který zabrání té další invazi. Je to taková situace Izrael v černomořském prostoru, který je podporovaný. A Izrael taky nespoléhá na papír. On spoléhá na zbraně, které má, na spojence, které má, ale nepotřebuje k tomuto formální aranžmá. Na to už se historicky poučil dostatečně, že to není to nejpodstatnější. A možná podobně uvažuje dnes Ukrajina, která také ví, že musí spoléhat hlavně na sebe a na to, co si je sama schopná obhájit a dobít.
Když se ještě vrátím k tomu prohlášení českého prezidenta, on zároveň akcentoval opět možnost vstupu, a také jsme to tady probírali, Ukrajiny do Evropské unie, do NATO. Nakolik ti toto přijde reálné a není to spíše už, když to řeknu hodně cynicky, spíš sen nebo nějaký, řekněme, ten overkill v zásadě, že to tak jako přestřelíš, aby ses potom dostal na nějakou jako rozumnou úroveň, se kterou každý bude souhlasit. Mimochodem byl to i Mike Waltz, odcházející poradce pro národní bezpečnost, který vlastně říkal, že to je něco takového nemyslitelné, aby Ukrajina byla členem NATO.
No jsou to dvě různé hry, takže ten overkill vlastně nefunguje. Já myslím, že se vstupem do Evropské unie tak velký problém nebude. I když dlouhodobě pro Rusko i tohle to znamená velký problém kvůli tomu, že by se na Ukrajině mohlo lidem lépe dařit a mohlo by to destruovat ten ruský režim, kde skutečně to, jak se daří lidem, není to hlavní. Ale vstup do NATO, a to je jednoduchá věc, každá země, která je dnes členem Severoatlantické aliance, vám může na 100% slíbit, že Ukrajina nebude v NATO. Může to být Slovensko, může to Spojené státy, Německo, protože se o tom hlasuje ve 32 a jeden hlas proti znamená, že se ta věc neschválí. Takže pokud Spojené státy řeknou, že to vylučují, tak skutečně vylučují. A nejsou v tom bohužel sami. V tuhle chvíli rozšiřování NATO o Ukrajinu nepřipadá v krátkodobém a střednědobém horizontu vůbec do úvahy. Ale nikdy neříkejme nikdy. Je tu příklad Finska, které muselo čekat dlouho. Je tu případ náš. Po ruské okupaci v roce 68 taky jsme čekali 30 let téměř na naší šanci vstoupit do aliance. A nakonec se nám to povedlo. Je to hledání těch historických oken a to okno není teď.
A kdy nastane?
Až Rusko oslabí natolik, že vytvoří další příležitost pro další rozšiřování aliance a vstup dalších zemí, tak jak velí článek 10, který říká, každá evropská země s demokratickým charakterem vlády a schopností přispět k kolektivní obraně má mít právo vstupu do aliance, aby byla Evropa celistvá, svobodná a v míru.
Jsme my schopni odhadnout síly, jaké Rusko má? Teď to myslím jako skutečně jako objektivně, ať se nepohybujeme jako v 50. 60. letech, myslím, že byl obor sovětologie ve Spojených státech, kde některé ty záběry, i záběry byly jako poměrně humorné, ale teď to nechci schazovat. Teď jde o to, že jako ta reálná síla Ruska, nakolik jde odhadnout, nakolik to jeho mašinérie může ještě fungovat. Sám si jistě vzpomínáš na začátku toho konfliktu, v průběhu toho konfliktu bylo ruské zbraně montované z části žehliček nebo praček nebo ledniček.
Čipy z praček.
Čipy z praček. Od toho bych se rád posunul.
Kolik já už jsem slyšel prognóz o tom, že Rusko skolabuje, právě, že prostě jeho jako armáda není schopná. Rusko je země, která se v tom konfliktu značně poučila, vytvořila si válečnou ekonomiku a to funguje jak společensky stabilizačně, tak vyrábí ty věci, které s velkou slávou teď vyrábíme i my, jako dělostřelecké náboje. A bohužel ta ruská válečná ekonomika asi nezmizí s tím, že dojde k příměří na Ukrajině, takže můžeme očekávat nějaké další využití toho potenciálu, který Rusko má. To je správná otázka, je rozdělím na dvě části, strategickou jadernou a tu řekněme konvenční a operační. Okay. V té strategické jaderné víme přesně, jak na tom Rusko je, pokud je o množství hlavic a kompletnost jeho jaderné triády a počet ponorek, či bombardérů, či mezikontinentních balistických střel, kterými Rusko disponuje. A je to zhruba paritní k tomu, co mají Spojené státy. A je to disproporčně daleko větší, než co mají ostatní jaderné mocnosti tohoto světa. Můžeme pochybovat o funkčnosti těch jakoby systémů, velení a řízení. Okay. Ale já bych to nedělal, já bych si prostě vzal, že jaderných zbraní ke zničení tohoto světa mají Rusové pořád dostatek a budou s tím pořád do budoucna hrát tu svoji hru na vydírání Evropy či vydírání ostatních. Spojené státy na to zareagovaly a skoro nikdo se tomu nevěnuje. Postupně začíná jako prolínat. Něčím, čemu se říká Golden Dome, jak trumpovské. A to má být ve vesmíru no, prostě systém, který bude chránit Spojené státy před balistickými raketami jakékoliv jiné mocnosti. A na rozdíl od těch Reaganových let, kdy v podstatě Amerika dokázala přesvědčit svět, že něco takového má k dispozici, ačkoliv technologicky k tomu měla ještě daleko, tak dnes díky systému Starlink nebo
ostatním, díky Maskovi,
víme, že Amerika toho schopná technologicky je a to v relativně krátkém čase. A to bude americká odpověď a bude velkou otázkou, jestli Amerika rozšíří ty garance na ostatní své spojence, anebo ne. Proto je Amerika tak sebejistá v té zahraniční politice. Protože na tu strategickou oblast ona má technologické řešení a dneska je ta válka hodně o technologické převaze a nějakém náskoku. V té konvenční rovině Rusko je určitě schopné destruovat své sousedy po poměrně dlouhou dobu a hnát celé generace prostě nešťastných mladých lidí do války. O to nemůže nikdo pochybovat. S větším či menším úspěchem. Je Rusko schopné dobít celou Ukrajinu, obsadit ji a okupovat ji? Podle mého názoru ne. A Rusko je stále méně efektivní v tom, kolik utrácí lidských životů a kapitálu na jeden kilometr ukrajinského území. Ano. A to mi ukazuje, že ta schopnost Ruska skutečně jako dál dobývat je limitovaná a diskutabilní. Nemám tak ucelené informace,
dobře, ale rozhodlu, sám víš, že se objevují články nebo komentáře s tím, že Rusko se na Ukrajině nezastaví, že v tom hledáčku jsou ty pobaltské republiky, nebo mohou jít ještě dál Rusové. Je to... Jak to říct? Jako je to reálné toto? A nebo je fér říct, nevíme?
Tak vždycky je fér říct, nevíme, to je taková univerzální odpověď, ale já zkusím jako přece jenom na to trochu odpovědět. Jo. A to je hrozně důležité si říct, když chcete něčeho dosáhnout, musíte přesně stanovit, co je ten cíl. A ruským cílem není obsadit další část území, ale destruovat spojeneckou důvěru mezi sebou, destruovat alianci, oslabit jí výrazně a zničit angažmá Spojených států v Evropě. V ten moment Rusko, jako to bylo historicky, může do evropských záležitostí promlouvat a v ten moment ta ruská sféra vlivu, do které jsme patřili i my, znovu ožívá. K tomu vám stačí v podstatě, nebo k tomu ti stačí jenom obsadit část aliančního území bez patřičné alianční odezvy. Takže já bych nějakou velmi zajímavou polohybridní akci a zelení mužíci podpora menšiny v nějaké z pobaltských zemí nevylučoval. Ale že to bude přímo jako invaze a la rok 68, tak to nevidím. Vidím kybernetické útoky, špionážní akce, výbuchy skladů, hybridní válku, ale tak těsně pod hranicí článku 5, aby se pořád testovalo, kam až ten článek 5 sahá. A pak je možné to jednou tedy prubnout opravdu natvrdo a vidět, jaká ta reakce bude. A v ten moment ta reakce musí být, anebo ty ruské záměry budou splněny i tím malým, řekněme, exkurzem do aliančního prostoru operací, který musí být chráněn článkem 5.
Úplně poslední věc, a to si myslím, že je spíš na to, aby jsme si dali ještě další podcast. Ta pozornost Donalda Trumpa, ty jsi říkal, že ona je testována v tuto chvíli. Americká administrativa říká, tak my v tom jednání s Ukrajinou nebudeme do nekonečna, buď berte nebo nechte být. Ta jeho pozornost, zmínil si Čínu, v zásadě, co se děje s Íránem, Trump byl velmi drsný na Írán. Můžeme očekávat, ale zase během jeho mandátu on hodně mluvil, ale žádný ten válečný konflikt nebyl a nevyvolal. No, aspoň tak, když se na to dívám skrz optiku novin.
No, on totiž není úplně jako prezident, který by miloval intervence s pomocí americké jako vojenské síly. Jo. To je třeba se jako uvědomit, že ta retorika jde často za jeho ochotu nasazovat síly. Na druhou stranu operace vůči Houthijům, která opět zase Evropě pomohla s udržováním námořních tras, byla rychlá, byla relativně jako efektivní. A samozřejmě ten signál Gate, který tady jako znectil, tak nám trošku uhnul z toho, že Amerika opět použila sílu vůči někomu ve světě bez problémů a dosáhla nějakého zájmu, kterým bylo potlačení těch Houthijů. To samé podle mě platí pro Irán, který si i z tohoto kroku vůči Houthijům vezme, že Amerika je schopná ze dne na den začít bombardovat. To znamená, je schopná tu sílu použít nečekaně. Úplně stejně Trump zareagoval ve svém předchozím období, kdy zabili toho Sulejmáního v Iráku. Jo? A tam bylo vidět, že nemá cenu se jako spoléhat na to, že Trump se bude jako, že bude příliš váhat. Ale myslím, že všechny ty věci budou omezené, nebudou představit velkou intervenci, budou spíš jako chirurgicky přesné použití síly s nějakým záměrem, než angažmá na desetiletí, ke kterému nemá ani Donald Trump, ani současný Pentagon úplně jako zájem přistoupit.
Říká Jakub Landovský, bývalý velvyslanec při NATO. Jakube, děkuji ti za rozhovor.
Díky za pozvání.
Tak, vážení diváci, to byl druhý bod z našeho dnešního programu. Doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo. Přeji vám příjemný začátek týdne, pokud možno ve společnosti Echo 24 nebo Rádia Prostor. Budu se těšit zase příští týden. Na viděnou. Naschledanou.